ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ผู้ที่มีชีวิตมืดมนลงจากความรุนแรงในครอบครัวกำลังเรียกร้องให้มีบริการช่วยเหลือและสนับสนุนมากขึ้นสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันสถิติใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวชี้ว่าจำนวนผู้ที่รายงานกรณีความรุนแรงได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและบรรดาผู้พิทักษ์สิทธิยังกล่าวด้วยว่าบุคคลจากกลุ่มเพศทางเลือกนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษคุณเกรกไดแอตผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ถึงแม้ว่าผู้ชายมักจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเสียเกือบทุกกรณีในบางครั้งพวกเขาก็อาจตกเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกันทั้งในความสัมพันธ์แบบต่างเพศและแบบเพศเดียวกันชายอายุ52ปีผู้ซึ่งเราจะขอเรียกว่าจอห์นถูกข่มเหงทั้งทางอารมณ์และถูกทำร้ายร่างกายโดยอดีตคู่ครองเพศชายเขาเล่าว่ามันเริ่มต้นจากการเหยียดหยามด้วยวาจาและสุดท้ายก็กลายเป็นการลงไม้ลงมือ
It was about sex. That sex, just if I said no, he got very violent, very physically.
มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เสมอครับเมื่อผมปฏิเสธเขาก็จะโมโหร้ายมากและลงไม้ลงมืออย่างรุนแรงผมถูกเตะ2ครั้งมีโดนที่ปากครั้งหนึ่งจนตาเขียวและซี่โครงหักหลายซี่จากที่เขาทำโดยบางครั้งก็เกิดจากการที่ผมพยายามหนีไปจากเขาคุณจอนเล่าคุณจอนเล่าต่อว่าความรุนแรงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขากำลังประสบกับความยากลำบากอย่างยิ่งในชีวิตเขาได้แยกทางกับอดีตภรรยาและกำลังต่อสู้เพื่อที่จะได้มีโอกาสไปมาหาสู่กับลูกๆทั้ง3คนเขายังเล่าอีกว่าในช่วงที่กำลังเผชิญกับความเครียดที่รุมเร้าเขาเองก็ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้
He was physically violent in everything at home. I had
คู่รักของผมลงไม้ลงมือและทำกับผมต่างๆนานาที่บ้านแล้วอดีตภรรยาก็ยังสร้างความวิตกกังวลให้กับผมในเรื่องการรับส่งลูกๆระหว่างเราสองคนอีกสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวผมตบเธอเข้าซึ่งในตอนนี้ผมก็ยังรับผลกระทบของการกระทำนั้นอยู่คุณจอนกล่าวผู้ให้คำปรึกษาในด้านนี้ท่านหนึ่งได้ส่งตัวคุณจอห์นต่อไปยังหน่วยงาน Victorian AIDS Council ซึ่งที่นั่นคุณจอห์นได้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชายรักร่วมเพศและรักสองเพศคุณคีรันโอลอฟลินจากหน่วยงานดังกล่าวเล่าว่าโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์หลัก2ประการ
The basic aim is toExplore the violence and the underlying anger.
วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการพิจารณาถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความโกรธที่อยู่เบื้องหลังแล้วจึงหาหนทางในประการแรกคือให้ผู้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำความรุนแรงดังกล่าวและให้เขาได้เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจว่าความโกรธนั้นมีผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไรคุณโอลอฟเลนกล่าวเขายังกล่าวต่อว่าหน่วยงาน AIDS Council กำลังพิจารณาปรับปรุงโปรแกรมนี้และหวังที่จะใช้เงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากรัฐบาลจำนวนหนึ่งในการขยายขอบเขตการให้บริการให้กับบุคคลซึ่งมีพื้นเพทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและให้กับผู้หญิงด้วย
We would like to develop a model for same-sex female relationships and for trans relationships as well.
เราอยากจะพัฒนาต้นแบบไว้ใช้ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันของผู้หญิงและในกรณีความสัมพันธ์ของบุคคลข้ามเพศด้วยเพราะฉะนั้นเราหวังว่าการเริ่มต้นนี้จะก่อให้เกิดความตื่นตัวและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในกรณีของผู้ชายเท่านั้นคุณโอลอฟลินกล่าวเสริมนักวิจัยหลายๆท่านเชื่อว่า1ใน3ของคู่ครองเพศเดียวกันประสบกับความรุนแรงในครอบครัว ตัวเลขจากหน่วยงานสถิติทางอาชญากรรมแห่งรัฐวิกตอเรียแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนดังกล่าวนั้นได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาในปี2011ผู้ชาย263คนถูกทำร้ายโดยคู่ครองคนปัจจุบันของพวกเขาในปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น306สำหรับผู้หญิงก็คล้ายคลึงกันโดยมี321คนถูกทำร้ายโดยคู่ครองในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก188ในปี2011ดร.ฟิโลมีนาฮอสลีย์จากหน่วยงานสุขภาพเพื่อเกย์และเลสเบี้ยนแห่งรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าเธอคาดว่าตัวเลขจริงนั้นน่าจะสูงกว่านี้อีกเธอกล่าวต่อว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจรู้สึกลังเลใจที่จะแจ้งให้ผู้อื่นทราบเนื่องจากกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อพวกเขาเธอยังกล่าวอีกว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีงานบริการซึ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
If you're a gay man who's being physically assaulted by your partner there's not a refuge you can go to
ถ้าหากคุณเป็นชายชาวเกย์ผู้ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายโดยคู่ครองของคุณแล้วไม่มีสถานที่ฉุกเฉินซึ่งคุณสามารถไปพักได้คุณจะหันไปหาใครเพื่อที่จะหาสถานที่ซึ่งปลอดภัยหากคุณเป็นหญิงเลสเบี้ยนผู้ซึ่งข่มเหงรังแกคู่ครองของคุณเองโปรแกรมสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชายที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ใช่สถานที่อันปลอดภัยที่คุณจะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตัวเองดร.ฮอสลีย์จากหน่วยงานสุขภาพเพื่อเกย์และเลสเบี้ยนแห่งรัฐวิกตอเรียให้ข้อมูลบ้านพักฉุกเฉินคาร่าเฮาส์เป็นที่เดียวในรัฐวิกตอเรียซึ่งยอมรับเลสเบี้ยนและบุคคลข้ามเพศแต่คุณมาร์กาเร็ตมอริซีจากทางคาร่ากล่าวว่านโยบายที่เปิดกว้างนั้นก็มีอุปสรรคต่างๆเช่นเดียวกัน
If we get transgender or same-sex in, we have to house them in motels.
หากเรารับบุคคลข้ามเพศหรือรักร่วมเพศเราก็ต้องจัดให้พวกเขาพักที่โรงแรมแบบโมเตลซึ่งคุณก็คงพอจะนึกออกว่าโมเตลนั้นไม่ใช่สถานที่ที่ดีเท่าไรนักคุณมอริซี่แสดงความเห็นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการไต่สวนของคณะราชกรรมาธิการในประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียกลุ่มผู้ซึ่งมีหน้าที่คอยช่วยเหลือเช่นคุณฟิโลมีนาฮอสลีย์หวังว่าทางคณะราชกรรมาธิการจะมีข้อเสนอแนะหนึ่งข้อที่จะให้มีการฝึกอบรมผู้พิพากษาผู้พิพากษาระดับท้องที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้มีความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการต่างๆของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวระหว่างเพศเดียวกัน
We know that women have really, you know, left relationships in fear of their life.
เราทราบว่าผู้หญิงหลายๆคนเลยทีเดียวได้ออกจากความสัมพันธ์ไปเพราะความกลัวต่อชีวิตของพวกเธอเองเราจึงคิดว่าจำเป็นจะต้องให้การศึกษาเพิ่มเติมต่อระบบศาลยุติธรรมคุณฮอสลีย์ระบุส่วนทางตำรวจได้กล่าวว่าพวกเขาตระหนักว่ามีหลายสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าปฏิบัติงานใหม่และเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันมันคอยคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้อยู่เสมอผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียดีนแม็กเวิร์เทอร์กล่าวว่ามีแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
We have a code of practice which clearly outlines to our members considerations when they have go to family violence instances involving the LGBTI
เรามีข้อพึงปฏิบัติซึ่งระบุอย่างชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของเราจะต้องคำนึงถึงเมื่อพวกเขาออกไปยังเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาว LGBTI หรือรักร่วมเพศและยังมีข้อที่จะต้องคำนึงถึงว่าพวกเขาควรจะทำการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรเพราะฉะนั้นเรามีระบบงานต่างๆบัญญัติไว้มากมายอยู่แล้วซึ่งเราจำเป็นจะต้องคอยขยายผลและปรับปรุงต่อไปนายแม็กเวิร์เทอร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจวิกตอเรียกล่าวสำหรับคุณจอห์นชีวิตในตอนนี้ก็ลงตัวมากขึ้น เขามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบเพศเดียวกันมาได้เกือบ2ปีแล้วซึ่งเขากล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดจากความรุนแรงมาโดยตลอด
We're steady. The kids love them. The two kids that have met them, they love them. They absolutely adore them.
พวกเรามั่นคงครับเด็กๆรักเขาเด็กๆทั้งสองคนได้เจอเขาแล้วทั้งสองคนรักเขาทั้งสองคนชื่นชอบเขาเลยครับพวกเราไปเที่ยวพักผ่อนกันเมื่อเดือนมกราคมพวกเราทั้ง4คนเลยแล้วลูกชายของผมก็พูดกับผมว่าคนนี้ใช่นะพ่อเขาเป็นคนที่จะอยู่ได้นานผมชอบเขาคุณจอห์นกล่าวกับ SBS